بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في اللقاء المتجدد بين يدي هذه الدورة العلمية المعنونة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تنظمها جمعية الشباب المسلمين بمدينة دولسباخ بألمانيا. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zum zweiten Vortrag bezüglich dieses Seminars mit dem Titel Wissenschaftliche Wunder im Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, organisiert von der muslimischen Jugend Sanak. Und zu Anfang des Vortrages begrüßen wir euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في البداية أعتذر للإخوة اللي على يساري لأني متجه قبالة جهاز العرض، فسامحوا إن أنا يعني معطيكم جنبي، انتوا اللي جيتوا ورا، لو عايزين تشوفونا كده تعالوا قدامنا كده، فسامحوني عشان مش هقدر كل شويه الف لكم كده، فارجو المسامحه، بارك الله فيكم.
Zu Anfang entschuldigt sich der Sheikh bei den Brüdern, die links von ihm sitzen, dass er sich nie so oft zu ihm wenden kann wegen dem Laptop, den er hier vor sich hat. Und wenn wir den Sheikh sehen möchte, der kann sich alle nach vorne rücken und sich nach vorne hinsetzen.
اللي بس هم كانوا جالسين عشان الهيسونج، يبقى هم اللي اختاروا يعني. فكونوا كما أنت.
ترجع. Und das stimmt ja nicht ausdrücklich wegen der Heizung hier schön warm zu sitzen. Das war ein indirekter Aufruf.
في البداية أود منكم التركيز كما ذكرت قبل المحاضرة، هيكون في بعض العشاء إن شاء الله بعض الأسئلة على ما تم تدريسه في المحاضرتين الأولى وهذه الثانية. وإن شاء الله يكون في بعض الهدايا الرمزية إن شاء الله تعالى، فعد نركز منتبه عشان هنسألك، يعني أنتوا تعودتوا أنتوا بتسألوا، لا النهاردة احنا اللي هنسأل مش أنتوا اللي هتسألوا.
Wie der Chef vorhin schon erwähnt hat, يعني nachdem, wenn gleich إن شاء الله der zweite Vortrag vorbei ist, wird es ein Quiz geben, ja, mit Geschenken iPad gibt es zu gewinnen. Der Bruder hier spendet ein iPad, inshallah, für diejenigen, die am Quiz teilnehmen werden. Ist noch jemand, der ein iPad spendet? Jetzt bitte. Okay, es wird kleine Geschenke geben, inshallah. Es wird ein Gewinnspiel geben. Deswegen schön aufpassen, die Ohren spitzen, schön zuhören, damit man inshallah auch antworten kann auf die Fragen.
في المحاضرة السابقة تكلمنا عن المنح الخمس الكبرى في طريق الهداية إلى الله رب العالمين: منحة الفطرة النقية، منحة العقل المتدبر للمتعطل، منحة إرسال الرسل، منحة إنزال الكتب، منحة الإعجاز. ك كدليل على صدق الأنبياء والمرسلين، وهذا موضوع هذا اللقاء. هنبدأ نتعرف على الإعجاز بأقسامه. فكما ترون على شاشة العرض، الإعجاز ينقسم إلى 5 محاور. هناك الإعجاز المادي، هناك الإعجاز التشريعي، هناك إعجاز الهداية، وهناك الإعجاز البياني، وهناك الإعجاز العلمي، وموضوع الندوة. نشير إشارة سريعة لكل نوع من هذه الأنواع. الإعجاز المادي، قلنا أن الله جل جلاله بعدله ورحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولا بد من براهين وأدلة تدل على صدق الأنبياء والمرسلين. لذا نجد أن كل نبي وأن كل رسول أيده الله جل جلاله ببعض المعجزات المادية، أي المعجزات المحسوسة، أي المعجزات المشاهدة والتي تدرك عن طريق الحواس، لإثبات صدق النبي أو الرسول. فتعالوا نعدد جملة من تلك المعجزات المادية، أي الإعجاز المادي. من ذلك خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أجر الله جل جلاله على يديه جملة من المعجزات المادية التي تثبت صدقه وأنه رسول حق من عند الله رب العالمين. من ذلك مثلا، كلكم يعلم أن خاصية النار الإحراق، خاصية النار الإحراق. هل رأيتم نارا لا تحرق؟ الإجابة لا. أصحاب العقول يعلمون هذا الحق وهذه الحقيقة، أن النار تحرق. اوعى تقول لي زي اللي بيقولوا النار ما تحرقش مؤمن. نار الآخرة، أسأل الله تعالى أن نكون من أهل الإيمان، إنما نار الدنيا تحرق، لا خاصية لا قانون، سنه الله رب العالمين. فأجرى الله جل جلاله على يد خليله إبراهيم آية ومعجزة، أنه سلب من نار الدنيا التي أعدها الكافرون لإحراق إمام الموحدين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، خاصية الإحراق. عندما قام الخليل عليه السلام بتحطيم أصنام القوم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، كسبب من أسباب بذل الهداية لهؤلاء ولإقناعهم أنها أحجار لا تنفع ولا تضر، لا تبصر لا تسمع، ولو كانت آلهة لدافعت عن نفسها، فحطمها وكسرها وترك كبيرهم لعلهم إليه يرجعون. فعندما عادوا من عيدهم وجدوا آلهتهم الباطلة محطمة، النتيجة تساءلوا فيما بينهم، من فعل هذا بآلهتنا؟ الإجابة، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. عقدوا محكمة فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا، وجيء بالخليل عليه السلام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لا، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقوا. إقامة حجة، اسألوا الكبير هذا الصنم الكبير، اسألوه. طبعا يخاطب أصحاب العقول بالقاف مش بالجيم، فصاحب العقل إذا علم الحق اتبع، إنما إن عطل عقله كان الضلال. من أجل ذلك لما تقرأ القرآن الكريم، وهذا ما أكرره كثيرا، القرآن عندما تحدث عن المكذبين والمعاندين ما نسبهم للعقل، بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا، ما قال عقولهم. لماذا قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ لأنهم عطلوا عقولهم ولم يستعملوها. احنا قلنا من المنح العقل المتدبر للعقل المتعطل، فهؤلاء عطلوا عقولهم وما استخدموها، فما نسبهم للعقل، بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا. لماذا الأحلام؟ لابد أن تعي في مفردات اللغة، عندنا مترادفات وكلمات متشابهة وقد تختلف في المعاني. من ذلك، وطبعا ده قد يصعب على المترجم ولكن يمر عليه مرور الكرام بالنسبة إذا لم يتمكن من بيان اللغة، عندنا كلمة حلم بضم الحاء وسكون اللام، حلم. وعندنا حلم بضم الحاء واللام، وعندنا حلم بكسر الحاء تاني، حلم بضم الحاء سكون اللام. صعبة دي، ها؟ حاول. عندنا حلم بضم الحاء واللام، وعندنا حلم بكسر الحاء. واضح كده؟ تعالوا نشوف معنى كل كلمة في لغة العرب. حلم بضم الحاء وسكون اللام ما يراه النائم في نومه من نزغ الشيطان، ما يراه النائم في نومه كنزغ من الشيطان، فيرى النائم في نومه أنه يأتي امرأة أو يجامع امرأة في المنام فيقوم جنوبا، فيقوم إيه؟ جنوب. هذا خيال أم حقيقة؟ خيال. هل يستوي بالزوج في الحقيقة الذي يعاشر أهله؟ الإجابة لا، في الحقيقة هذا حق، أما في المنام من نزغ، أنت معايا ولا لا؟ من نزغ الشيطان، فهمنا دي؟ طيب. حلم فترة عمرية هي فترة التكاليف، يقول لك بلغ الحلم، بلغ الحلم. طبعا بتتراوح الفترة السنية عند الإناث من سن 8 وانت طالع 9 10 11، عند الشباب من سن 10 11 وانت طالع، يقول لك يعني وصل سن الحلم، فده فترة عمرية بيمر بها الإنسان. في بقى الحلم بكسر الحاء وهو الصبر أو التعقل، يقول لك فلان فيه حلم، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة، أو كما قال النبي. فالحلم بمعنى الصبر والتعقل، لأن أشج عبد القيس عندما أقبل بالوفد على رسول الله تسابق القوم إلى مجلس النبي ومكث هو عند رحله فأعدها ثم غير ثيابه وتهيأ لاستقبال رسول الله. فلما دخل على النبي أفسح له النبي وقربه ثم قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله جل جلاله: الحلم والأناة. الحلم بمعنى الصبر والعقل وعدم الإسراء. فلما كان المعاندون لا يستخدمون الحقيقة والحق، بل كان ما عندهم نزغ من الشيطان، فناسب أن يقال لهم أن تأمرهم أحلامهم بهذا، لأن مزاعمهم خيال وأكاذيب وأباطيل وليست حق وليست حقيقة. كذلك في سورة الملك عندما تكلم ربنا جل جلاله عن حال الكافرين في الآخرة بعد دخولهم النار، عللوا فقالوا، وقالوا لو كنا أسمع كده نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى لو كنا نعقل استخدمنا عقولنا في الدنيا كنا آمنا واتبعنا محمدا، لكن لأننا اتبعنا الأكاذيب والأباطيل ابتعدنا عن طريق الحق. إذن لا ينسب للحق إلا من اهتدى، أما من ضل فلا عقل له لأنه لن يستعمل عقله. تفهمت كده؟
نعم.
فهمت دي؟
نعم.
طب نكمل بعديك يعني. قول حتى
إن شاء الله.
Haben wir fortfahren mit diesem Vortrag, haben wir vor der Pause kurz die fünf Beweise genannt, die gegeben wurden, damit man klar und deutlich den wahren Weg ja nie sieht. Und das war, wie vorhin erwähnt, einmal die innere Veranlagung, die sogenannte Fitra. Danach haben wir den Verstand erwähnt. Danach haben wir die Entsendung der Gesandten erwähnt. Danach haben wir erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Gesandten und Propheten bestimmte Bücher und Botschaften mitgegeben hat. Und letztendlich, und zum fünften Punkt haben wir erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Wunder gegeben hat, auf dass man diesen Weg ja nie lernt oder auf dass man diesen Weg sieht, dass man diesen Gesandten, die mit dieser Botschaft gekommen sind, vertraut, dass sie wirklich wahrhaftige Gesandte sind. Danach haben wir kurz angeschnitten, dass die Wunder sich in fünf unterteilen lassen. Und das ist das Hauptthema von heute. Genau diese Wunder, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, lassen sich in fünf Wunder unterteilen. Einmal in die tatsächlichen Wunder, dass yani jeder mit seinem bloßen Auge sehen kann, wie die Wunder, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, wie die Spaltung des Mondes oder ähnliches. Danach die Wunder der Gesetzgebung, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala für erlaubt erklärt hat, yani wohltuend für die Menschen ist, und alles, was er als verboten erklärt hat, schädlich für den Menschen ist. Und drittens das Wunder der Rechtleitung sozusagen. Viertens das Wunder der Sprache. Und fünftens und zu guter Letzt sind es die wissenschaftlichen Wunder. Sind es die wissenschaftlichen Wunder. Fangen wir an mit dem ersten Wunder, und das sind die tatsächlichen Wunder, die jeder mit seinem Sehvermögen ja nicht wahrnehmen kann. Wenn wir zum Beispiel sehen die Geschichte von Ibrahim alayhi salam, als er die Götzen vernichtet hat, ja, zu seiner Zeit war es so gewesen, dass man viele Götzen angebetet hat, neben Allah subhanahu wa ta'ala, und als er sich entschlossen hat, ja, weil er der wahren Botschaft, der wahren Veranlagung gefolgt ist, diese Götzen zu zerstören, hat er all ihre Götzen zerstört, bis auf den großen von ihnen. Und als sie dies gesehen haben, haben sie yani gefragt, wer hat unsere Wunder yani zerstört. Und so hat Ibrahim a.s. gesagt, yani fragt doch den großen von ihnen, er hat dies wahrlich gemacht. Und dies hat er gemacht, um ihnen zu zeigen, diese Götzen, die er zerstört hat, diese Statuen, die sie angebetet haben, neben Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie weder Nutzen noch Schaden bringen. Und dass sie nicht mehr in der Lage sind, sie selbst zu verteidigen, und aufgrund dessen, dass die Menschen anfangen, ihren Verstand einzusetzen und neben diesen Götzen ja alles zur Seite lassen, nur Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Und nun kam es zu einem Wunder, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesem Ibrahim alayhi salam gegeben hat. Seine Strafe war gewesen, dass sie ihn verbrennen wollten, dass sie ihm ein großes Feuer bereiteten und er darin schmoren sollte. Und jeder von uns weiß es, ja, und sogar jedes Kind weiß es, dass ein Feuer zu einer Verbrennung führt. Ja, nie keiner mit normalem Verstand, außer derjenige, der wirklich durchgedreht ist, sagt dir vielleicht, dass das Feuer milde ist. Oder ich lege mich gerne ins Feuer, das macht mir nichts aus. Ja, nie würde niemand sagen. Jeder weiß, dass die Folgen von einem Feuer die Verbrennung sind. Und so haben sie ihm ein großes Feuer zubereitet, und damit sie ihn damit bestrafen, dass er darin ja nicht schmoren wird. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl gegeben, diesem Feuer, dass es milde und kühl sein sollte für Ibrahim. So haben sie ihn ins Feuer geschmissen und er kam ganz normal danach wieder raus und sie haben gesehen, dass ihm das Feuer überhaupt nichts antun konnte. Dies ist ein Wunder, das jeder ja nicht tatsächlich mit seinem Auge wahrnehmen könnte. Und dies ist ein Wunder von den ersten Wundern, die wir hier erwähnt haben, die Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam gegeben haben. Danach ist der Sheikh, yani die Botschaft von Ibrahim alayhi salam war gewesen, dass sie yani ihren Verstand einsetzen mögen, als er sie gefragt hat, yani fragt doch ihren Großen, oder nachdem er sie zerstört hat, ja, dass sie ihren Verstand einsetzen. Wie kann es sein, dass diese Statuen, die wir angebetet haben, zerstört werden können, ohne dass sie sich wehren? Yani damit war beabsichtigt, dass sie ihren Verstand einsetzen und nachdenken mögen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass es bei vielen ist, dass ihre Einbildung sie für diese Sache beauftragt. Ja, nicht die Realität, sondern sie bilden sich eine gewisse Sache ein. Und danach ist der Sheikh, und das war ja ein bisschen längere Zeit, auf die grammatikalische Bedeutung von manchen Worten eingegangen, weil es bestimmte Wortstämme gibt, die sich vielleicht ähneln, wenn man sie auf Arabisch hört, aber sie eine ganz andere Bedeutung mit sich nehmen. Aber dies ist interessanter für die Araber. Aber man kann es trotzdem kurz erwähnen, diese grammatikalische Erläuterung, dass es bestimmte Wörter wie einmal Hul, ja, und Hulun und Hilm, dass es im Grunde genommen drei Wörter sind, die sich alle ähneln, aber alle haben eine verschiedene Bedeutung. Das eine ist die Einbildung, das eine ist, wenn man zum Beispiel die Pubertät erlangt, und das andere bezeichnet die Geduld. Und als Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers sagt, ja, ob sie ihre Einbildung yani beauftragt hat, dies zu tun, hat er genau dieses Wort Al-Hulum yani benutzt, sozusagen. Sozusagen nur für eine grammatikalische Erläuterung. Ebenfalls sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn er jedem einen Verstand gegeben hat, nicht jeder seinen Verstand einsetzt, um diese Zeichen wahrzunehmen, die darauf deuten, dass es nur einen anbetungswürdigen Gott gibt. Wie in Surat Al-Mulk Allah subhanahu wa ta'ala sagt, indem die Leute sagen werden, diejenigen, die bestraft werden, yani hätten wir nur zugehört oder unseren Verstand eingesetzt, ja, und damit ist beabsichtigt, so wären sie wahrlich nicht in diese Situation gekommen, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft werden. Also kann man festhalten, nicht jeder, der einen Verstand bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, setzt auch wirklich diesen Verstand ein.
Eben, هؤلاء القوم لو حكموا عقولهم لآمنوا واتبعوا الخليل عليه السلام لكنهم عاندوا أشار إليهم الخليل على الحجر الذي لا يسمع لا يبصر لا ينفع لا يضر. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الإجابة طبعا قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما أنت عارف ما بيتكتب بتعبدوهم ليه؟ صحيح؟ فطرة وعقلا صريحا تعبدوا لماذا؟ لماذا تسجدون الحجر؟ تسجدون الحجر لماذا؟ المهم لما عجزوا أمام قوة الحجة والبيان من خليل الرحمن عليه السلام حكموا عليه أن يلقى في النار وأعدوا له نارا عظيمة لدرجة أن كتب التفسير والسير تحكي عن عظم هذه النار أن الطائر الذي يطير في كبد السماء فوقها يحترق. بل كانت المرأة الحامل منهم تنذر نذرا لئن وضعت لتجمعن حطبا لنار إبراهيم والمريضة تنذر لئن برئت لتجمعن حطبا لنار إبراهيم وأعدوا له نارا عظيمة لدرجة من شدة لهيبها ما استطاعوا أن يقتربوا ليقذفوه فيها فقام أحد الخبيثين منهم وصنع لهم منجنيقا آلة من الخشب تدفع عن بعد وقيدوا الخليل عليه السلام وجردوه من ثيابه عليه السلام ثم ألقوه في النار نار محرقة فإذا بالرب جل وعلا يجعلها آية ومعجزة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هل المعجزة في نجاة الخليل من النار؟ الإجابة لا. ليست المعجزة في نجاة الخليل عليه السلام، لأن الله جل جلاله يقدر ألا يمكنهم من خليله إذا كان العملية عملية نجاة ما يتمكنوش منه، أو يرسل ريحا أو مطرا فتطفئ نارهم، ولكن لا، النار مشتعلة ومحرقة. وتمكنوا من خليل الرحمن إبراهيم، قيدوه وجردوه من وألقوه في النار. يبقى المعجزة فين؟ في سلب خاصية الإحراق من النار. النار نار ولكنها لا تحرق، لأن الذي أمرها هو الله جل جلاله، كآية ومعجزة ودليل على صدق الخليل وأنه نبي من أنبياء الله رب العالمين. وكلهم ينتظر أن تخمد النار حتى يعني ينظرون، حتى ينظروا إلى خليل الرحمن ماذا حدث له، فإذا بهم يرونه يخرج كل ما فعلته النار أن سكت قيده وخرج سالما معافا بأمر الله رب العالمين. فهل تراهم أمنوا؟ الإجابة لا، إلا من رحم ربي وعصم، فمن حكم عقله اتبع، ومن عطل عقله صد وابتعد. نعم.
Wenn ich der Sheikh hat nochmal an dieses Wunder angeknüpft, das wir vorhin erwähnt haben, dass Ibrahim a.s., nachdem er ihre Götzen zerstört hat und sie ihn yani bestrafen wollten, indem sie ihm ein riesiges Feuer yani vorbereitet hatten, die Koran-Erläuterer und die Leute der Geschichte erzählen, dass dieses Feuer yani so gewaltig war, dass wenn Vögel über diesem Feuer yani hoch im Himmel kreisten, dass sie durch dieses kräftige Feuer selbst schon verbrannten, obwohl sie gar nicht in diesem Feuer waren. Nachdem sie dieses Feuer yani zubereitet haben, yani waren sie ebenfalls nicht in der Lage, sich diesem Feuer zu nähern, yani so, dass sie ihn nah an dieses Feuer bringen können. So haben sie ihm etwas zubereitet, denn er aus Holz, dass ihn selbst in dieses Feuer wirft, dass sie erst gar nicht nötig haben, yani zu diesem Feuer näher zu treten. Und das Wunder an sich, ja, ist nicht, dass Ibrahim a.s. gerettet wurde von diesem Feuer. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dies so gewollt hätte, dann hätte er das Feuer erst gar nicht zustande kommen können lassen. Oder dass diese Leute es erst gar nicht schaffen, dieses Feuer zuzubereiten. Oder sie erst gar nicht schaffen, Ibrahim a.s. in Gefangenschaft zu nehmen. Das Wunder, was daraus resultiert, ist einfach dieses Wunder, dass das Feuer in seiner Form an sich normalerweise verbrennt. Aber genau wie Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl gegeben hat, dass dieses Feuer milde und kühl sein sollte für Ibrahim. Nachdem dieses Feuer Stück für Stück erloschen ist, haben sie sich versucht zu nähern, um zu sehen, was passiert ist. Und so haben sie wahrnehmen können, dass Ibrahim a.s. ganz gesund aus diesem Feuer rausgekommen ist und ganz normal herausgetreten ist. Und trotzdem, nachdem sie dieses gewaltige Wunder gesehen haben, haben sie trotzdem immer noch nicht an die Botschaft an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt.
ننتقل إلى كليم الرحمن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيده الله تعالى بالمعجزات، من ذلك العصا التي كانت تتحول إلى حية، إلى جان، إلى ثعبان بأمر الله رب العالمين، لأن قومه ضرعوا ونبغوا في السحر، فكان سحرهم خيال وتخييل. وجاء إبراهيم بالحق، موسى عليه السلام بالحق، فكانت العصا تتحول إلى ثعبان حقا لا خيالا. لذا عندما جاء السحرة لينازلوا كليم الرحمن وألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم استرهبوا بها أعين الناس، فلما ألقى الكليم عصاه تحولت إلى ثعبان ضخم أبطل سحرهم. السحرة فقط يعلمون السحر من الحق، فعلموا أن موسى ليس بساحر ولكنه رسول حق وصدق، فخروا لله ساجدين ودخلوا دين الله رب العالمين وثبتوا على الحق رغم تهديد فرعون ورغم ما توعدهم به، لأنهم عالموا الحق والحقيقة. فكانت العصا فيها الإعجاز، كذلك اليد. موسى عليه السلام كان يخرج يده من جيبه فتضيء ما بين السماء والأرض بغير علة ولا مرض، معجزة، معجزة حسية مادية. كذلك انفلاق البحر، وهذا موضوع المعجزة. هل المعجزة في نجاة موسى عليه السلام؟ الإجابة لا. ما فين المعجزة؟ كلنا يعلم أن الماء له خاصية تسمى خاصية الاستطراق، يعني أشيخ محسن يعني مستوي ماء، ما شفناش مية كده يعني كم مستوى كده، إلا ده احنا عملنا لها مجاري وشلالات. الماء بطبعه إيه في خاصية إيش؟ الاستطراق. مع موسى عليه السلام كمعجزة سلب الله جل جلاله من البحر خاصية الاستطراق. اضرب بعصاك البحر، ضرب البحر، إيه اللي حصل للبحر؟ انفلق البحر. وأجرى الله لكليمه موسى ومن معه من المؤمنين طريقا في البحر يابسا. يبقى سلب خاصية الاستطراق من الماء حتى عبر موسى ومن معه، فلما أراد فرعون أن يتبعهم عاد الماء كما كان بقدرة الله فأغرقه الله رب العالمين، وكانت نجاة موسى عليه السلام كمعجزة وآية في سلب خاصية الاستطراق من الماء.
Ebenfalls Freund und Wunder können wir auch feststellen in der Geschichte von Musa alayhi salam, yani von Moses alayhi salam, in dem ihm Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls verschiedene Wunder gegeben hat, auf dass die Leute, mit denen er yani diskutierte, auf dass sie yani seiner wahrhaftigen Botschaft Glauben schenken und diesem Weg folgen. Musa alayhi salam hatte einen Stock und nachdem er sich yani getroffen hat mit denjenigen, die diskutieren wollten mit ihm, hat er yani diesen Stock sozusagen losgelassen. Und mit der Macht Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dieses Wunder gegeben, dass dieser Stock zur Schlange, gell, Muhsin, Schlange, ne? Dass der Stock zu einer Schlange wurde. Yani ein Stock, den er hatte, auf den er sich gestützt hat, hat er den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, dass er diesen Stock yani loslassen sollte. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Macht dies zu einer Schlange gemacht, auf dass sie yani glauben mögen, dass genau dieser Gesandte, der mit dieser Botschaft gekommen ist, Allah subhanahu wa ta'ala einzig anzubeten, dass er von Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls die Möglichkeit bekommen hat, genau diese Wunder zu vollziehen, auf dass sie seiner Botschaft glauben und ihm folgen werden. Genauso wie die Spaltung des Meeres. Denn jeder von euch kennt die Geschichte von Musa alayhi salam, nachdem er von Firaun und seinen Gefolgen yani verfolgt wurde. Und so hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl gegeben, schlage mit deinem Stock das Meer. Und das Wunder an sich ist, jeder von uns kennt die Meere, oder wenn man Bilder von Meeren sieht, dass es gleichmäßig ist. Yani das Meer geht, yani, Ausnahme natürlich, wenn eine Welle kommt oder ähnliches, aber das Meer an sich ist gleichmäßig. Yani man wird es nicht sehen, dass es ein Meer ist und der eine Teil vom Meer hat einen Spiegel von 3 Meter Höhe und der andere so oder ähnliches, ja, oder eine Differenz von 3 Metern oder ähnliches, sondern dass es geradlinig ist, dass es eine Ebene ist. Und so hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl gegeben, dass er mit seinem Stock, yani das Meer, yani spalten soll, so hat er seinen Stock darauf geschlagen und so hat sich das Meer gespalten und so ist er mit seiner Gefolgschaft durch diesen Weg gegangen und nachdem Firaun und seine Gefolgschaft ihm folgen wollten, hat Allah subhanahu wa ta'ala dies wieder zu einer Ebene gemacht und sie sind im Wasser untergegangen. Dies so viel zu Wunder, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Gesandten und Propheten gegeben hat, auf dass die Leute ihnen Glauben schenken mögen, dass es wahrlich eine wahrhaftige Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ist.
نأتي لنبي الله عيسى عليه السلام وما أيد به من معجزات حسية. أولا مولده نفسه آية، مولد عيسى عليه السلام آية. قومه برعوا ونبغوا في الطب، كانوا أطباء مهرة، فجاءت معجزة عيسى عليه السلام في نفس ما نبغ فيه قومه. فقلنا أولا مولده آية، ولد من أم بغير أب. ثانيا أيده الله تعالى بمعجزات في مجال الطب، من ذلك كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله رب العالمين. والأكمه هو الذي ولد فاقدا للبصر، يمكن الإنسان لو كان بصير ثم طرأ عليه العمى سهل علاجه، إنما اللي يتولد أعمى ده ملوش علاج، ماشي كده؟ فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه بأمر الله رب العالمين. والأبرص مرض جلدي يشوه منظر الإنسان، وكان في أزمنتهم لا دواء له ولا علاج، كان عيسى عليه السلام بأمر الله يبرئ الأبرص. ليس هذا فحسب، بل كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله رب العالمين، وهذه معجزة عجيبة. إذن كانت معجزة عيسى في هذا المقام وفي هذا الباب لأن قومه نبغوا في هذا الباب وهو باب الطب، فجاءهم عيسى بما لم يستطيعوا فعله بما يبرهن على أنه نبي حق وصدق عليه الصلاة والسلام.
So kommen wir nun zu den Wundern, die Allah subhanahu wa ta'ala, ihr seht die Reihenfolge, die der Sheikh erwähnt. Yani, wir haben zuerst die Wunder von Ibrahim a.s. erwähnt, danach haben wir die Wunder von Musa a.s. erwähnt und nun erwähnt der Sheikh die Wunder, die Isa a.s. gegeben wurde. Falls ihr es nicht wisst, yani, Isa ist Jesus a.s. Yani, viele von Andersgläubigen denken vielleicht, dass die Muslime nicht daran glauben oder ähnliches. Vielmehr ist unser Glaube an die Botschaft von Isa a.s. ebenfalls yani, sehr, sehr stark. Yani, es gibt niemanden, der ein Muslim ist und nicht yani, an die Botschaft von Isa a.s. glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm verschiedene Wunder gegeben. Und ein Wunder davon ist, dass seine Geburt an sich eigentlich schon ein Wunder ist. Wir glauben fest daran, ja, dass Isa alayhi salam auf die Welt gekommen ist und er hat eine Mutter ohne einen Vater. Er hat eine Mutter und hat keinen Vater. Yani seine Geburt an sich schon ein Wunder, das Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Ein weiteres Wunder, das Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, dass er mit der Macht Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, dazu in der Lage war, kranke Personen zu heilen. Und ebenfalls yani, blinden Personen das Sehvermögen wiederzugeben. Und wie der Sheikh erwähnte, yani, keine Personen, die sehend auf die Welt gekommen sind und danach erkrankt sind und blind wurden, sondern eine Person, die von Geburt an blind auf diese Welt gekommen ist. Und medizinisch yani, ist es klar, jemand, der blind schon zur Welt kommt, yani, es gibt sehr, sehr schwer, dass man diese Person das Sehvermögen wiedergeben kann. Und dies war ein Wunder von Isa a.s., dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Möglichkeit gegeben hat, blinde Personen zum Sehen zu bringen. Und ebenfalls yani, eine Krankheit, die damals sehr durchläufig war, yani, dass man eine sogenannte Hautkrankheit hat, dass man sogenannte Pigmentflecke auf der Haut hatte, die yani, zu der Zeit nicht heilbar gewesen sind. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls Isa a.s. die Möglichkeit gegeben, diese Krankheit zu heilen. Und zu guter Letzt war Isa a.s. sogar in der Lage dazu, tote Personen wieder zum Leben zu bringen. Tote Personen wieder zum Leben zu bringen. Und das ist unser Glaube daran, dass er dies einzig und allein machen konnte durch die Erlaubnis und Macht Allah subhanahu wa ta'ala.
تنبيه مهم جدا. من الملاحظ أن هذه المعجزات معجزات مادية حسية لأنها لها زمن معين ووقت تنتهي فيه، فهي بالنسبة لمن شاهدها وعاصرها، أما بالنسبة لغيرهم أصبحت خبرا، إن شاء من أخبر صدق وإن شاء كذب، لأنها معجزة مادية لها زمن. يعني مثلا النار لما صلبت منها خاصية الحراك مع إبراهيم، هل إحنا شفناها؟ أبدا. من رآها؟ من عاصر إبراهيم. كذلك انفلاق البحر وسلب قصية الاستطراق لموسى من الماء، هل رأيناها؟ أبدا. هي خبر بالنسبة لنا، لكن موسى ومن معه، فرعون ومن معه، رأوا هذه الآية في زمنهم. كذلك معجزات عيسى عليه السلام من إبراء الأكمى والأبرص هي الموت بإذن الله، كانت معجزات حسية مادية تنتهي بزمنها ووقتها وتصير لغير من عاصر النبي خبرا، إن شاء صدق وإن شاء كذب، ونحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو ربنا والذي أخبرنا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. دي بنسميها المعجزات المادية، الإعجاز المادي. طيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين، إذن لابد أن تكون معجزته دائمة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذا جاءت معجزة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم معجزة خالدة عقلية، وهي هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، كلام الرب الكريم جل جلاله، معجزة خالدة عقلية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إضافة إلى المعجزات المادية والحسية التي أيد بها النبي، فالنبي أيد بكلا النوعين من المعجزات المادية والعقلية. فمن المعجزات المادية انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. عندما طلب مشرك مكة من رسولنا آية وحددوها انشقاق القمر، فانشق القمر لرسول الله إلى فلقتين، على كل جبل في مكة نصف القمر. فلما رأوا الآية قالوا إن محمدا ساحر. من الآيات المادية أيضا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة سمعوا تسبيح الحصى في كف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعوا تسبيح الطعام في كف نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. من المعجزات المادية أيضا نبع الماء من بين أصابع النبي الأمين حتى سقى جيشا وتوضأ الجيش، وما زال الماء ينبع من بين أصابع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعجزات المادية أيضا أن البعير اشتكى لرسول الله. من المعجزات المادية أيضا أن جذع النخلة في مسجد النبي أن وحن وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معجزات كثيرة متعددة في الجانب المادي. ثم جاءت المعجزة الخالدة الباقية، القرآن الكريم، بما فيه من إعجاز تشريعي وإعجاز الهداية وإعجاز البيان والإعجاز العلمي، وهذا ما سوف نفصله.
Man sollte wissen, liebe Geschwister im Islam, dass die Wunder, die wir vorhin erwähnt haben, dass es Wunder sind, die von einer gewissen Zeitspanne geprägt sind. Yani Wunder, die nur zu einer bestimmten Zeit stattgefunden haben. So kann man sehen, dass die Wunder von Ibrahim a.s. zum Beispiel nur diejenigen wahrnehmen konnten, die zu dieser Zeit gelebt haben. Und die Wunder von Isa a.s. beispielsweise oder von Musa a.s. nur diejenigen sehen konnten, die zu dieser Zeit gelebt haben. Aber da der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Siegel des Prophetentums ist, yani dass es keinen gesamten Propheten nach ihm geben wird, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn damit, ausgeschmückt, indem er ihm ein Wunder gegeben hat, das andauernd fortlaufend ist, das jeder wahrnehmen kann, auch wenn er nicht zur Zeit des gesamten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Und das ist das Wunder des Koran. Yani er musste ihm ein Wunder geben, das fortdauernd, das andauernd ist, das jeder wahrnehmen kann, weil es das Siegel der Propheten ist. Aber ebenfalls hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch andere Wunder bekommen, wie zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, die Spaltung des Mondes. Und nachdem die Leute diese Spaltung wahrnehmen konnten, was haben sie gesagt? Yani anstatt, dass sie an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und dem gesamten Allah sallallahu alaihi wasallam folgen, haben sie gesagt, Muhammad ist ein Zauberer. Ebenfalls ein weiteres Wunder, das ihm gegeben wurde, dass die Sahaba, die um ihn waren, den Tasbih, die Lobpreisung an Allah subhanahu wa ta'ala von Gegenständen und anderes hören konnten. Oder dass ein Kamel gekommen ist und sich beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschwert hat. Oder dass der Stamm einer Palme, die in der Prophetenmoschee war, auf die er sich immer angelegen hat, geweiht hat, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich davon getrennt hat. Dies waren Wunder, die man zu dieser Zeit wahrnehmen konnte. Und das Wunder, das jeder Mensch wahrnehmen kann, nach der Entsendung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, ist genau dieser Koran.
نأتي لمعجزة القرآن الكريم، نجد أن فيها الإعجاز التشريعي. إيه معنى الإعجاز التشريعي؟ نتكلم عن الإعجاز المادي، شفنا المعجزات المادية الحسية، الآن مع الإعجاز التشريعي. يعني إيه إعجاز تشريعي؟ المعنى أن ما ورد على مائدة القرآن وصحيح السنة من أوامر ونواهي تدل على عظمة المشرع جل جلاله. فالله جل وعلا ما أمر إلا بكل خير، وما نهى إلا عن كل شر سبحانه جل جلاله. وشريعة الرب جل جلاله لا نقول كمن يقولون إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لا، ولكن نقول إن أي زمان وأي مكان لا يصلحان إلا بشريعة الله رب العالمين. فصلاح الزمان وصلاح المكان مرتبط بتطبيق شريعة الرب جل جلاله. فإذا طبق الشرع في بيئة ما أو في زمن ما كان الصلاح والإصلاح. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يتصف بالإعجاز التشريعي. فانظروا إلى أوامر الله جل جلاله ونواهيه في القرآن، وكذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المفسرين قالوا في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المفسرون في تفسير معنى الذكر أي القرآن والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فجميع الأوامر والنواهي الواردة في تشريع الله رب العالمين في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين تتصف بالعظمة وتدل على محاسن هذا الدين العظيم، وهذا من الإعجاز ويسمى الإعجاز التشريعي. نعم.
Zu dem wir kommen, ist das Wunder der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala genau in diesem Koran. Man sieht, dass dieses Buch, das von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart wurde, die sogenannte Gesetzgebung beinhaltet. Und so kann man wahrnehmen, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala hier offenbart hat, sei es von Geboten oder von Verboten, dass sie so einen gewaltigen Stellenwert haben, dass man sieht, dass jedes Gebot, das Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat, gut für die Menschen ist. Alhamdulillah. Und dass jedes Verbot, das Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, schlecht für den Menschen ist. Und so sehen wir, es gibt das Wunder des Korans, das man hieraus entnehmen kann, dass jedenfalls ein andauerndes Wunder ist, das man immer wieder entnehmen kann, dass die islamische Gesetzgebung, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, dass es die einzige Möglichkeit oder die einzige Lösung für ein gesellschaftlich korrektes Miteinander ist, was die Gesetze und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet.
Ta'ibtum?
Seid ihr müde geworden?
نعم. طيب بارك الله فيك. طيب ننتقل إلى إعجاز الهداية. ما المقصود بإعجاز الهداية؟ المقصود أن هذا التشريع العظيم، تشريع الرب الجليل، تستقبله الفطر السليمة والعقول الصريحة بالقبول والإذعان، لأنهم يرون فيه الحق والحقيقة. فانظروا إلى التاريخ عبر الأزمان ترون هذه الحقيقة، أنه ما من أحد يتعرض على القرآن الكريم وعلى سنة النبي الأمين ويكون صاحب فطرة سليمة وعقل صريح إلا ويذعن. فانظروا إلى أهل مصر مثلا من النصارى، في ظل حكم الرومان كانوا في اضطهاد عجيب وذل رهيب، لدرجة أنهم كانوا لا يتمكنون من أداء شعائرهم، ففروا إلى الأديرة وإلى الصحاري والمفاوز فرارا بالدين، إلى أن جاء الفاتح العربي عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه وفتح مصر بالإسلام وبشريعة محمد بن عبد الله. فإذا بهؤلاء الذين كانوا في اضطهاد وفي فرار وفي مذلة وانكسار شعروا ولأول مرة بالأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، بل ودخل معظمهم في دين الله أفواجا عندما رأوا عدل الإسلام وسماحة هذا الدين العظيم. وهناك نماذج مضيئة من ذلك، أن ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما تبارى مع قبطي من أهل مصر، فسبقه القبطي فغضب عليه ابن عمرو بن العاص وضربه، طبعا ابن أمير مصر. فماذا صنع القبطي؟ أرسل شكوى إلى أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب في مدينة رسول الله، يشكو ابن الوالي ابن الأمير الذي ضرب ولده لأنه سبقه. فماذا فعل الفاروق عمر؟ هذه تعاليم ديننا وهذا هو إسلامنا، العدل حتى مع الكافرين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فاستدعى عمر عمرا وولده واستدعى القبطي، وهنا أعطى لولد القبطي العصا وقال اضرب ابن الأكرمي اضرب ابن الأكرمي. ثم قال لعمرو بن العاص كلمته التي صارت مثلا يضرب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ومعلوم أن عمرو ما كان يدري بهذه الواقعة وبهذه القصة رضي الله عنه. قال وعلم عمرو لاقتص من ولده، لأن هذا هو الإسلام وهذا عدل الإسلام. فحل الأمن والأمان في ربوع مصر عندما حكموا بشريعة الله رب العالمين. فلما تنحت الشريعة ضاع الأمن وضاع الأمان وحلت الفوضى وجاء الاضطراب عباد الله. إذن تشريع الإسلام فيه إعجاز الهداية. ما من صاحب فطرة نقية وعقل صريح يطلع على القرآن وعلى سنة النبي الأمين ويرى هذه الأوامر والنواهي إلا وينسجم ويتبع. ولعلكم ترون في الغرب الإقبال العجيب على الإسلام ودخول الإسلام بأبسط الوسائل والطرق، عندما يسمعون عن عظمة هذا الدين يدخلون فيه أفواجا عباد الله. فعليكم أن تعتزوا بإسلامكم.
تصنيف الوندر was wir erwähnen ist das sogenannte Wunder der Rechtsleitung, und damit ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Koran den Menschen offenbart hatte, in dem die Gesetzgebung beinhaltet ist und ebenfalls in der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, der ebenfalls ein Teil der Gesetzgebung beinhaltet ist. Was damit gemeint ist, ist, dass jeder, der einen gesunden Menschenverstand besitzt und bei klarem Verstand ist, wenn er in dieses Buch blickt und sieht, wie die islamische Gesetzgebung aufgebaut ist, dass jeder, der einen normalen, gesunden Menschenverstand besitzt, dass er diesen Weg folgen möchte. Denn die islamische Gesetzgebung ist die einzige, die den Menschen die gewisse Sicherheit gibt und den Wohlstand für jede Person gibt. Und dass die Gleichberechtigung und dass das Gleichgewicht in der Gesellschaft gegeben ist und dass keine Ungerechtigkeit herrscht oder ähnliches. Denn wenn wir sehen, ebenfalls als zur Zeit von Umar radiallahu anhu zum Beispiel, als man die verschiedenen Länder yani erobert hatte und sie mit der islamischen Gesetzgebung yani geherrscht wurden, oder da in diesen Ländern mit der islamischen Gesetzgebung geherrscht wurde, dass es den Menschen viel, viel besser dadurch ging als vorher. Also kann man entnehmen, diese islamische Gesetzgebung ist an sich schon ein Wunder, wenn man die Verbote und Gebote Allah subhanahu wa ta'ala sieht. Und jeder, wie erwähnt, der einen normalen Menschenverstand besitzt, wird automatisch wissen, dass das das Beste ist, um ein gesellschaftliches Miteinander zu fördern.
Al-I'jaz al-Bayani. Man maqsud bil-I'jaz al-Bayani al-Quran al-Karim? الإعجاز البياني أي في اللغة. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. لماذا؟ لأنه نزل على قوم هم أساطين اللغة العربية. معنى أساطين اللغة العربية أي فحول اللغة، علماء اللغة، النابغون في اللغة، لدرجة أن العربي كان يعني يؤلف قصيدة شعر قد تتكون من 1000 بيت من على القريحة، ولجودتها وإتقانها بموازينها وبلاغتها كانت تعلق على أسطار الكعبة وتسمى بالمعلقات. شوف الإتقان للغة. فجاء القرآن الكريم بلغة القوم، وكلكم يقرأ آيات مثل قول الله تعالى ألف لام ميم، كأنه يقول لهؤلاء النابغين في لغة العرب إن هذا القرآن العظيم كلام الرب الجليل مؤلف من هذه الأحرف التي أتقنتموها وهي صناعاتكم. ثم جاء التحدي، فتحدهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، طيب بصورة من مثله فعجزوا، طب ولو بآية فعجزوا، وما زال التحدي مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل إن اجتمعت الإن والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يرحمك الله. فهذا هو الإعجاز البياني يا جماعة. ده شوف آية في القرآن الكريم احتوت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. أمر عجب، آية احتوت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة. شوف التحدي بقى والإعجاز. هي قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. نوقفنا وقف. أوحينا خبر، أرضعيه أمر. فإذا خفت عليه خبر، فألقيه أمر. يبقى عندي خبران وأمران. طيب، ولا تخافي ولا تحزني نهيان. ولا تخافي نهي ولا تحزني نهي. إنا رادوه إليك، أدي بشارة. وجاعلوه من المرسلين، أدي بشارة. في آية واحدة خبران وأمران ونهيان وبشارتان. فسبحان من هذا كلامه جل جلاله، فهو صفة من صفاته جل جلاله. فالقرآن كلام الله عباد الله، فيه الإعجاز البياني، والتحدي قائم إلى أن يعرف الله الأرض ومن عليه. نعم.
آية تقريبا
بداية سورة القصص.
Wir kommen zum nächsten Wunder, und das ist das Wunder der Sprache, die genau in diesem Koran beinhaltet sind. Das Wunder der Sprache, denn wenn man sieht, als der Koran zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, so kann man feststellen, dass die Menschen, die um den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, die Bevölkerung zu dieser Zeit gelebt hat, dass sie sehr, sehr stark in der Sprache waren. Dass sie sehr, sehr stark, yani extrem stark in der arabischen Sprache waren, was das Dichten und Ähnliches anbelangt. Und man sieht, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala, oder als Allah subhanahu wa ta'ala diesen Koran offenbart hat, sehen wir, nachdem dieser Koran offenbart wurde, sehen wir, dass sie yani verblüfft waren über die Art und Weise, wie dieser Koran aufgebaut war. Und man hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen yani die Möglichkeit gegeben, dass sie 10 Suren nehmen, die annähernd diesen Suren ähneln, und sie waren nicht dazu in der Lage, sowas zu tun. Danach war der Auftrag: kommt mit einer Sura, die diesen ähnelt, wenn ihr dazu in der Lage seid. Und sie konnten es ebenfalls nicht erfüllen. Und danach kommt nur mit einem Vers, der diesen Versen ähnelt, wenn ihr dazu in der Lage seid. Und trotzdem waren sie dazu nicht in der Lage. Also kann man festhalten, das ist ein sehr, sehr gewaltiges Wunder, was dieser Koran beinhaltet, ist das Wunder der Sprache. Wenn man sieht, wie dieser Koran aufgebaut war, und da selbst die Sprachwissenschaftler zur damaligen Zeit verblüfft waren über die Sprache im Koran, kann man das als wahrlich gewaltiges Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala nehmen. Denn wenn wir nehmen einen Vers in Surah Al-Qasas, in Vers Nummer 7, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers erwähnt. In diesem Vers sind 2 Gebote beinhaltet, 2 Verbote, 2 Nachrichten und 2 frohe Botschaften. Nur in einem Vers. Denn für den einen oder anderen mag es jetzt vielleicht normal vorkommen. Aber wenn man sich wirklich spezialisiert, was die Sprache anbelangt, wird man sehen, das sind gewaltige Verse, wie sie miteinander aufgebaut sind. Wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt: und wir gaben der Mutter Musas ein, yani wir gaben ihr den Befehl ein, stille ihn. Ja, so kam der Auftrag von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du um ihn fürchtest, dann setze ihn in das Wasser. Das erste Gebot. Und fürchte dich nicht, ein Verbot. Und sei nicht traurig, ebenfalls ein Verbot. Wir werden ihn dir zurückbringen, eine frohe Botschaft, und ihn zu einem Gesandten machen. Yani, wenn man diese Verse im Arabischen betrachtet, yani kommen sie einem noch rätselhafter vor, yani wie diese Verse miteinander aufgebaut sind. Nur so viel dazu, um zu sehen, dass der Koran an sich, die Verse, die Suren an sich, die in diesem Koran offenbart sind, an sich schon ein Wunder sind, die zu dieser Zeit gekommen sind, zu einer Zeit, in der die Araber sehr stark in der Sprache waren, die aber trotzdem nicht in der Lage waren, Suren oder Versen aufzubauen, die annähernd dem ähneln, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam offenbart hat.
Bayan al-Quran, ya jama'a, mu'jiz, i'jaz, ajib, jidden. Schon kida al-Quran, يخاطب أصحاب العقول. لابد أن نتدبر القرآن. كنت لسه بقول للإخوة بارك الله فيهم في لقاء في سورة الضحى مثلا. تعال كده نشوف سورة الضحى، تجد كلنا يقرأها أو يسمعها. هذه السورة العظيمة فيها كنز عجيب جدا من كنوز القرآن. هذا الكنز أن السورة تضمنت ثلاث نعم وثلاث وصايا تحمل شكر تلك النعم. مرة ثانية، محدش بيكتب، اكتب بمبارك بارك الله فيه. تضمنت سورة الضحى ثلاث نعم وثلاث وصايا تحمل شكرها. تعال نقرأ كده مع بعض سورة الضحى. اخترت الضحى لأنها سورة كلكم يقرأها، وإلا لو تتبعنا لفظات القرآن العجيبة تجد أن اللفظة توضع في موضعها بإعجاز عجيب، بحيث لا تصلح لفظة غيرها في هذا الموضع. عشان كده القرآن محتاج قلوب، مش محتاج ألسن تطلق الحروف فقط، محتاج قلوب وأوعية. نقرأ كده مع بعض سورة الضحى، هذه الكنوز الثلاثة. عندنا أول نعمة في قول الله تعالى مخاطبا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى. وخلي بالنا يا شباب الله يرضى عليكم، احنا نحاول نفك شوية بعد بس من بين هذا الكنز، هنبدأ نفك القعدة شوية عشان نشوف مسيلمة الكذاب كيف ألف قرآنا، عشان نشوف الإهانة. فانتبهوا بالله يرضى عليكم، احنا باقي لنا ربع ساعة عامة، يعني ان فيها مواعيد هنا، احنا ماشيين بالمواعيد عشان ما بطولش بهوايا. هي المحاضرة ساعة ونص بالترجمة، يعني أنا باخد حوالي نص ساعة والمترجم بياخد إيه؟ ساعة. عشان بس ما تحملوش كل العيب. انتبه، هو ده اللي بيترجم ويطول قوي، أنا من على طول زي بدك بسرعة. طيب. فهنشوف الكنوز اللي معايا دي وبعد كده نخش على مسيلمة الكذاب. فأول نعمة ألم يجدك يتيما فآوى. خلي بالنا يا جماعة في لغة العرب عندنا يتيم وعندنا لطيم وعندنا قطيع. خلي بالك قوي عشان كثير من المسلمين يخلط في العلم والفهم. اليتيم احفظ معايا كويس، من مات أبوه وهو دون سن الحلم. تاني، اليتيم من مات من؟ أبوه مش أمه. دلوقتي أي حد يموت أمه يتيم، ناي مش يتيم. اليتيم من مات من؟ أسمع؟ فاطة مش موت، مات أبو وهو دون سن الحلم يسمى يتيما. طيب، من ماتت أمه يسمى لطيما. لسه جاي القطيع، يسمى لطيم. فاللطيم من ماتت أمه. من فقد أبويه هو ده بقى إيه؟ قطيع. يبقى القطيع الذي قطع، هتقول لك أنا مقطوع من شجرة ملوش حد يعني، لا أم ولا أب. يبقى القطيع من فقد أبويه، واليتيم من فقد أباه دون سن الحلم، القطيع اللطيم من فقد أمه. فالقرآن يقول لرسول الله ألم يجدك يتيما فآوى، لأن من مات أولا من أبويه؟ أبوه. مات قبل أن يولد قيل بشهرين صلى الله عليه وسلم. أبوه عبد الله خرج للتجارة في بلاد الشام فمات في طريق العودة، بعدها بشهرين ولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ولد النبي يتيما؟ نعم، ولكنه في رعاية من؟ ربه جل جلاله. يصنع على عين الله جل جلاله. فقيد له جده عبد المطلب يكفله، ودي نعمة. وصل النبي سن 6 سنين، مات جده. شوف اليتم اهو. فقيد الله له عمه أبا طالب، ولما في 6 سنين كمان ماتت أمه، عفوا في 6 سنين ماتت أمه، في سن 8 مات جده، عفوا في 6 سنين ماتت أمه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقيد الله له الشفاء أم أيمن التي كان يقول عنها النبي هي أمي بعد أمي، كانت حاضنته بعد أمه، وهي التي زوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لزيد بن حارثة بعد فراقه لزينب، فأنجب منها أسامة ابن زيد الحب ابن الحب. 8 سنوات مات جده يكفله عمه أبو طالب. فإذا بالرب الجليل يذكر نبينا بهذه النعمة العظيمة، ألم يجدك يتيما فآوى. طب النعمة العظيمة دي محتاجة لشكر، شكرها يجي فين؟ انزل بقى في الآيات تحت، الآية رقم 9، فأما اليتيم فلا تقهر. يبقى دي وصية لشكر النعمة الأولى دي، نعمة الإيواء في اليتم تقتضي منك يا رسول الله أن تأوي كل يتيم. لذا كان النبي يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويشير بالسبابة والوسطى، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده شكر النعمة بقى، آويناك في يتمك فعليك أن تشكر تلك النعمة بأن تأوي كل يتيم صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى دي نعمة تقابلها وصية بالشكر. انتبه. النعمة الثانية في نفس الصورة، ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر، النبي كان لسه ما اهتداش للشرع، ما اهتداش للقرآن، يتأمل يتفكر يعلم أن للكون خالقا قادرا معزا يجول في السماء ببصره، فهداه الله وأنزل عليه القرآن. ما توحد الله، فدي نعمة عظيمة جدا. مش معنى ضل يعني ها ناين، مش بعيد عن المنهج أبدا، ده معنى إيه؟ أي ضلا عن القرآن، لسه ننزلش عليك الوحي، فهديناك للشريعة للقرآن كلام الله عز وجل. طيب نعمة، نعم محتاجة لإيه؟ لشكر. انزل معايا الآية رقم 10، وأما السائل فلا تنهر. الله أنعم عليك بنعمة الهداية، القرآن، هذه الشريعة الغراء، يبقى شكرها ألا تنهر سائلا ولا ترده إلا بقول طيب. ولذلك كان النبي لا يسأل على الإسلام أمرا فيقول لا قط أبدا صلى الله عليه وسلم. النعمة الثالثة في قول الله تعالى، ووجدك عائلا فأغنى. عائلا يعني فقيرا، كنت فقيرا يا رسول الله فأغناك الله تعالى، أغناك بتجارتك في مال خديجة عليها السلام، أغناك بزواجك من خديجة التي كانت تواسيك بمالها وتنفق من مالها لخدمة الشرع ولخدمة الدين. لذا كان النبي يقول لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووثتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون سائر نساء العالم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب دي نعمة عظيمة جدا، طيب تحتاج لشكر. فتيجي الآية الأخيرة، وأما بنعمة ربك فحدث. أغنيناك من فقر فعليك أن تحدث بنعمة الله تعالى ولا تكتم النعمة. فالسخي الكريم يظهر النعم لا يكتمها، لا يكون شحيحا بخيلا، ولا يظهر أثر النعمة عليه، كنز عظيم إخوتا ما أحوجنا لتدبر القرآن وإعمال العقول مع آياته وكلماته، فإنه معجز بيانيا. نعم.
Nachdem wir die Verse genannt haben oder nachdem wir etwas ausführlicher darüber geredet haben, welche sprachlichen Wunder der Koran mit sich nimmt, kommen wir zum Entschluss, liebe Geschwister, dass der Koran gewaltige Wunder beinhaltet. Aber wie der Sheikh immer und immer wieder wiederholt, der Koran braucht Herzen, die wachsam sind ihm gegenüber. Nicht einfach nur Zungen, die diese Suren rezitieren und fertig, sondern man sollte mit seinem Herzen dabei sein, diese Sachen verinnerlichen und danach leben. Denn wenn wir uns eine Sura anschauen, und zwar ist das Sura Duha, Sura Nummer 93, für diejenigen, die vielleicht nachschlagen möchten, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala drei Gaben erwähnt hat, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam bekommen hat, und ebenfalls in derselben Sura drei Wege erwähnt hat, wie man dieser Gabe danken kann. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Koran, wenn er über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam spricht, indem er sagt, in Vers Nummer 6, und hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? Hat er dich nicht als Weise gefunden und dir danach Zuflucht verschafft? Und der Weise, das arabische Wort, das hier erwähnt ist, ist alam yajidka yatiman fa'awa. Und das Wort yatim, ja, dieses nochmal für die Araber ein bisschen interessanter, aber wie das sprachlich aufgebaut ist, al-yatim ist derjenige, der seinen Vater verloren hat, ohne dass er selbst das reife Alter erreicht hat. Al-yatim, yani auch für die Deutschen, wenn ihr das mal hört, al-yatim ist derjenige, der seinen Vater verloren hat, bevor er das Alter der Pubertät erreicht hat. Yani nicht natürlich der Vater, sondern er selbst. Ja? Sein Vater ist gestorben, bevor er selbst die Pubertät erlangt hat. Der andere, Latim, ist derjenige, dessen Mutter verstorben ist. Wal-Qati' ist derjenige, der seine Eltern verloren hat, der Vater und Mutter verloren hat. Und in diesem Vers sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala von diesen drei Al-Yatim erwähnt. Indem er sagt, und hat er dich nicht als Weise, yani Yatim, gefunden und dir dann Zuflucht verschafft. Und so sehen wir, dass dies genau auf den Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala, genau auf diesen Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam trifft. Denn sein Vater, wie ihr wisst, ist gestorben, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf die Welt gekommen ist. Sein Vater, Abdullah, ist gestorben, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf die Welt gekommen ist. Die Koran-Erläuterer sagen, dass es ungefähr 2 Monate sind, bevor der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam auf die Welt gekommen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm trotzdem Schutz gewährt, indem er ihn Abdul Muttalib gegeben hat. Und mit 6 Jahren ist seine Mutter verstorben. Und mit 8 Jahren ist dieser genannte Opa verstorben. Und danach war seiner derjenige, der ihm Schutz gewährt hat, sein Onkel Abu Talib. Also sehen wir, sprachlich, nachdem wir das sprachlich erläutert haben, dass Yatim derjenige ist, dessen Vater verstorben ist, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt, hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft. Also ist dies eine Gabe, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekommen hat. Wenn wir ein paar Verse tiefer gehen, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Weg genannt hat, wie er genau für diese Gabe danken soll. Und so sagt er ihm, was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Und in der Fußnote steht, dass damit bezwinge gemeint ist. Und was nun die Weisen angeht, so bezwinge sie nicht. Und wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt, derjenige, der ja nicht die Verantwortung trägt für ein Yatim, der für ein Yatim sorgt, mit dem bin ich so im Paradies und zeigt ihm sein Mittel und mit seinem Zeigefinger. Also sehen wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm hier eine Gabe genannt. Wir haben dich als Weise gefunden. Und am Ende erwähnt er ihm den Weg dafür, wie er genau für diese Gabe danken kann. Kommen wir zur zweiten Gabe, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und dich irregehend gefunden und dann recht geleitet. Irregehend bedeutet nicht, dass er am Götzendienst war oder ähnliches, sondern irregehend bedeutet hier, dass er nachgedacht hat, dass es nur einen Schöpfer, nur einen Lenker geben kann, aber die Offenbarung des Koran noch nicht zu ihm gekommen ist. Ja, und dich irregehend gefunden haben und dann recht geleitet. Ebenfalls eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie ist der Weg dafür zu danken? Und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Das ist der Weg dafür, für diese Sache zu danken. Danach erwähnen wir die dritte Gabe, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat und dich arm gefunden und danach reich gemacht hat. Denn ebenfalls eine Gabe, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat. Wir haben dich arm gefunden und wir haben dir Reichtum gegeben. Wie ist der Weg dafür zu danken? In Vers Nummer 11. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Also kann man festhalten, genau in dieser Sura, in dieser gewaltigen Sura, die jeder von uns tagtäglich rezitiert, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier drei Gaben erwähnt, die er dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat. Und genau in derselben Sura hat er ihm drei Wege genannt, wie er genau für diese Gaben danken soll.
نفك بقى القعده شويه كده عشان احنا الكلام كان شويه كده شكلكم بتناموا. فقلنا ان القران فيه اعجاز بياني. تجرأ مسيلمه الكذاب عليه لعائن الله تعالى على القران الكريم وادعى النبوه. ما تقولش بقى صلى الله عليه وسلم. عشان أذكر لما جيت ألمانيا حديثا بعد شهرين كده فبدي درس الإخوة في المسجد فبقول لهم مسيلمة الكذاب ادعى أنه هو رسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بقول مسيلمة الكذاب ادعى أنه هو نبي صلى الله خمس مرات. قلت تخرج منها ازاي؟ دي مشكلة خطيرة جدا. فمسيلمة الكذاب ادعى أنه هو رسول. فكرنا بمين؟ ده أحد الأئمة خطيب وقع عن منبر فبيتكلم على بعض الصور القبيحة في المجتمعات، إن الشاب من دول والبنت تخرج من وراء أهلها وبعدين تقول أنا رايحة أقابل الحبيب، فالناس صلى الله عليه وسلم. الفهم الفهم. فالمهم مسيلمة الكذاب تجرأ في هذا الباب وزعم أنه نبي وزعم أنه ينزل عليه قرآن كما ينزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكان دايما يجلس كده يتحرى صور القرآن تنزل على النبي عشان يضاهيها بقرآن مسيلم. فمن ذلك مثلا صورة الفيل عندما نزلت، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الصورة وصلت هذه الصورة إلى سمع مسيلمة، قال لقومه وأنا كذلك ينزل علي مثلها. كان عنده غرفة كده يدخلها، قال يعني غرفة الوحي، ينزل الوحي وهو الوحل طبعا مش الوحي باللام. دخل وخرج. اقرأ يا مسيلمة. قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. طبعا قومه قالوا والله يا مسيلمة إنك تعلم، إننا نعلم أنك كذاب، فهل تضاهي هذا بما أنزل على محمد بن عبد الله؟ مع سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مسيلمة قال لك وأنا كذلك عنك. قل يا مسيلمة. قال إنا أعطيناك الوحواح. وما تسألنيش يعني الوحواح، فصل لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. فكان نفس الجملة، والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. ده كمان عمل قرآن على الضفدعة، عارفين كده ولا عارف الضفدع بتاع البحر ده بتاع الزرع الزقزق ده اللي عارفه اسمه ايه الضفدع ده؟
خش.
عارف انت؟ شكلك مش عارف ترجم ازاي؟ لازم تعرف الحاجات دي. الضفدع ده بقى. فبدأ مسلمة يقول ايه؟ يا ضفدع يا ضفدعين. نقي كما تنقين. نصفك في الماء ونصفك في الطين. طبعا كانت حياته كلها النيلة بنيلة. وكان دي كلها اهانات يجريها الله تعالى على يد هذا الكذاب من باب اهاناته. في سورة النازعات قال لك وأنا كمان نزل علي زيها، فرح قال بقى والباذرات بذرا فالحارثات حرثا فالزارعات زرعا فالطاحنات طحنا فالخابزات خبزا. شكله كان عنده فران بتاع بكرايا. فكان كلما قال له قومه إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرضاه قبل أن يدخل الإسلام مر على بني حنيفة فالتقى بمسيلمة الكذاب، وكان في الوقت ده نزلت سورة العصر. فمسيلمة كده بيدردش مع سيدنا عمرو كان لسه على الشركة رضي الله عنه وارضاه، فقال: ما أخبار محمد بن عبد الله؟ هل أنزل عليه شيء؟ قال: نعم والله، نزل واللات والعزة نزلت عليه سورة عجيبة. وكانوا أهل اللغة عارفين قيمة اللغة. قال: ماذا نزل عليه؟ أخبرني يا عمرو. قال: يقول رب محمد لمحمد والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أطرق مسيلمة هكذا وقال: وأنا عندي مثله. أنت كمان عندك؟ تسمعني. عمرو بقى صاحب لغة قال له: سمعني. قبل ما نسمع قال إيه: في حيوان في جزيرة العرب اسمه الوبر. الوبر ده شكله وحش قوي، أحلى حاجة فيه ودانه وصدره وجسمه كله شكله قبيح. فمسيلمة بيقول إيه بقى؟ يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر والباقي كله حفر نقر. فيقوم عمرو يسمع له كده يقول: واللات والعزة إنك تعلم أني أعلم إنك كذاب، فهل تريد أن تضاهي هذا بما أنزل على محمد ابن عبد الله؟ فأهان الله هذا المدعي الكذاب، لأنه ما من أحد أراد الصد عن سبيل الله إلا أخذه الله رب العالمين عاجلا أم آجلا. فربنا يمهل ولا يهمل، والتحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا عن الإعجاز البياني. وصلنا بقى لآخر نوع من أنواع الإعجاز، وموضوع ندوتنا الإعجاز العلمي. ده بقى انتظرونا في اللقاءات القادمة إن قدر بقاء. وكان لقاءها نقف مع بعض أنواع الإعجاز العلمي على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، لندلل ونبرهن على أن القرآن كلام الله، وأن شريعة محمد هي الشريعة الخاتمة، شريعة العدل والحق. من اتبعها نجا ومن خالفها هلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Nachdem wir diese sprachlichen Wunder erwähnt haben, sollten wir abschließend festhalten, dass diese Botschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, ein gewaltiges Buch ist, das viele Wunder beinhaltet. Wie zuletzt erwähnt, das Wunder der Sprache, und der Sheikh hat ebenfalls verschiedene Beispiele erwähnt, wie von Musaylim al-Kadhdhab. Dieser hatte die Art und Weise, er gehörte nicht zu den Muslimen, aber er hatte die Art und Weise, jedes Mal, wenn eine Offenbarung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, hat er sich dem Propheten zugesprochen und hat gesagt: Ich habe ebenfalls Offenbarung bekommen, und hat ihnen Suren versucht, annähernd ähnliche Suren zu erzählen, hat sich damit selbst ins Lächerliche gezogen, sodass selbst die Nicht-Muslime gesagt haben: Wahrlich, du weißt, dass wir wissen, dass du ein Lügner bist. So hat man gesehen, dass es unmöglich war, Suren, die Allah subhanahu wa ta'ala auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart hat, irgendwie in einer Art und Weise zu verfälschen oder sie selbst dem Prophetentum zuzusprechen und zu sagen: Ich habe auch Offenbarung bekommen, und so weiter und so fort. Und weil dies ein Wunder Allah subhanahu wa ta'ala in diesem gewaltigen Buch ist. Nachdem wir diese vier Sorten von Wunder erwähnt und erläutert haben, würden wir nun zu unserem Wunder kommen. Und das ist die wissenschaftlichen Wunder, die in diesem Koran beinhaltet sind. Nur leider sehen wir, dass die Zeit schon abgelaufen ist. So werden wir inshallah beim nächsten Vortrag, der morgen inshallah stattfinden wird, wie ihr wisst, das ist ein Seminar, fortlaufend bis morgen Abend inshallah, werden wir genau auf dieses Thema kommen, die wissenschaftlichen Wunder, die in diesem Koran beinhaltet sind, wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorher beschrieben hat. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiik.